Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje Skaitmeninė karta, prie mikrofono Agnė Liubertaitė. Šiemet mūsų laukia treji rinkimai. Jau dabar, kaip ir įprasta, girdime įvairius politikų pažadus, diskusijas ir susirūpinimą Lietuvos gyventojų ateitimi. Visgi, kur šiame kontekste pastatytume jaunus žmonės ir ar tikrai politikai jaunimui aktualioms problemams skiria pakankamai dėmesio? Apie tai šiandien kalbame su iniciatyvo Žinau, ką renku koordinatorė ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantė Aušrinė Diržinskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Bei kolega žurnalistu Luku Oželiu. Sveiki.
Sveiki, malonu.
Aušrinė, norėčiau pradėti būtent nuo jūsų ir būtent nuo to klausimo, kurį aš ir uždaviau pristatydama laidos temą. Na, netrukus turėsime rinkimus po rinkimų, kai kurios rinkiminės kampanijos jau vyksta, jau prasidėjo. Kur šiame rinkimų maratone matytumėt tą jaunąją kartą ir ar pastebite, kad na, viešose politikų diskusijose na, būtų apie ją kalbama?
Tai su ta jaunąja karta, aišku, nėra lengvas atsakymas dėl to, kad klausimas yra truputį, o tai kaip mes čia tą atstovavimą ir jaunų žmonių problemas apskritai apibrėšim, ar ne? Nes nu, vienas būdas, kaip sakyti, spręsti, ar čia yra kažkas gerai atstovaujama ar ne, tai yra pasižiūrėti, ar yra tokių pat žmonių, ar ne, ar yra, tai yra ar jaunų žmonių šiuo atveju, yra išrinktų į Seimą, į savivaldą, na, prezidento situacija gal kiek kitokia, ar ne, mūsų įstatymai apriboja turi amžiaus cenzą, tai štai kolegos politikos mokslininkai yra va šitą klausimą irgi uždavę savo šiaip pasaulio mastu, prie Lietuvos nebijoju prieisim ir tokia, nu, pakankamai dramatiška situacija. Jie nupiešė, jie sako, kad štai, nors šiaip jau globaliai jaunų žmonių populiacija sudaro beveik pusę, nu, tai aišku, mes čia kalbam apie ir Afrikos žemyną, ir Azijos žemyną, tačiau atstovaujami tai reiškia, kad jaunų žmonių išrinktų tam tikras pozicijas yra vos 2%. Na, tai aišku, galim tada pažiūrėti, tai ten 18-35 metų, ar ne, amžiaus žmonių situacijų, kas yra, tai tą mes matom beje ir Lietuvoje. Tarkim, jeigu pažiūrime parlamentą į Seimą, tai vat šios kadencijos Seime, jeigu neklystu, apie 11% kažkur yra jaunų žmonių. Tai reiškia iki, nu, ten 35 metų, toks liberalus ir jaunas žmogus, ar ne, apibrėžimas yra. Ir tas skaičius, nu, jis nei tai mažėja, nei tai didėja labai kažkaip, tai per laiką gal vat merų situacija šiek tiek po pastarųjų rinkimų mes turim 6 merus, kurie yra iki 35 metų, kas gal nebuvo tiek įprasta anksčiau. Tai kaip ir galėtum sakyti, kad nelabai ir ne, tai jauni žmonės yra šiaip jau atstovaujami ir aišku, kas dažnai atsitinka, kad ir diskusijose, politinėse diskusijose, kas ar neteina jas dalyvauti, kas dalyvauja rinkimuose, nu, tai dažniau dalyvauja vis tiek vyresnio amžiaus žmonės. Na ir tada patenkame tokį užburtą ar neratą, kad štai jauni žmonės nelabai balsuoja, balsuoja labiau vyresnio amžiaus žmonės, politikams, kuriems reikia balsų ar ne, jie tada aišku orientuojasi į tuos, kurie yra labiau linkę balsuoti, dėl to tarsi mažiau kalba apie klausimus, kurie gal labiau na, rūpėtų jauniems žmonėms negu vyresniems žmonėms. Ir taip mes tam rate sukamės. Aišku, štai sužinau, ką renku, mes bandom truputį iš to rato užburto išlipti.
Lukai, jūs ir kaip žurnalistas, ir kaip tiesiog jaunas žmogus, na, domitės politiniais procesais, turbūt ir Lietuvoje, ir Europoje, pasaulyje. Na, Aušrinė šiek tiek užsiminė apie tą atstovavimą politinėse institucijose, tačiau jūsų akimis, kokie yra tie klausimai, kurie jauniems žmonėms šiandien yra aktualiausi, ir, na, ko galbūt pats pasigendat politinėje darbotvarkėje?
Nu, nežinau, man kaip žurnalistui, aišku, reikia domėtis visomis politinėmis temomis ir niekada kažkaip negalvoju apie tai, kad domiuosi, vat, kaip jaunas žmogus politika, vadinasi, man tik kažkokios specifinės mano interesus, mano kažkokį tai gyvenimą keičiančius dalykus, temos mane tos domino, ten universitetas, aš nežinau, jauniems žmonėms skiriami pinigai įsigyjant būstą ir panašiai, tai vis laiką buvo labai platus spektras. Ką galbūt galėčiau paminėti iš to, apie ką galbūt ne tiek daug kalbama, kas turėtų turbūt būti svarbi tema jauniems žmonėms, tai yra turbūt klimato kaita, man atrodo, kad tikrai nėra tiek daug politikų, kurie išmano šitą temą, kurie pasirenka šitą temą kaip na, vieną esminių, apie kurią kalba ir mes akivaizdžiai matom, na, kad vis tiek tas bent jau jaunų žmonių taip kaip jie žiūri į pasaulį, man atrodo, jie turi tokį truputėlį globalesnį požiūrį. ne, jie vis tiek naudojasi daug socialiniais tinklais, kas akivaizdu, kad suteikia informaciją ne tik iš Lietuvos, kas nėra vien tik lokalios žinios, bet ir žinios iš viso pasaulio, tai man atrodo, vat, turbūt klimato kaita yra ta tema, kuri ne tai, kad svarbiausia jiems, bet man atrodo, turbūt galima sakyti, kad viena iš tų, kuri bent jau pačių politikų nėra tai propaguojama. Ir man atrodo, čia atitiktų tą patį dalyką, kad vis tiek jauni žmonės ne tiek daug balsuoja. Jie politikai puikiai supranta, kad didžiausia tos grupės žmonių, kurios ateina balsuoti daugiausiai, tai yra vyresnės kartos ir jiems galbūt ne tiek aktuali šita tema. Tai, aišku, yra ir kitų temų, yra ir LGBT, yra ten moterų teisės, bet kiti turbūt labiau liberalesni klausimai, nu, bet mes, aišku, dabar turim Laisvės partiją, kuri tikrai aktyviai kalba šitais klausimais. Tai jeigu tokia viena skirs, sakyčiau, turbūt klimato kita.
2022 metais Eurofound publikuota apklausa, kurioje buvo apklausiami 18-29 metų žmonės, parodė, kad ypač po pandemijos jauni žmonės mažiau pasitikė savo valstybių valdžiomis, taip pat Europos Sąjunga, o kelis kartus daugiau apklaustų jaunuolių savo šalies ateitį labiau vertina pesimistiškai arba neutraliai negu pozityviai. Aušinė, jūs daug bendraujate su jaunais žmonėmis ir stebite tą jų santykį su politika. Ko dar trūksta ir ką galbūt patys politikai turi padaryti, kad jauni žmonės nebūtų abejingi, kaip jūs ir minėjote, tiems politiniams procesams ir apskritai patys labiau įsitrauktų į tas viešasias diskusijas, keltų savo aktualius klausimus.
Tai man atrodo, kad mes esam visai geram keliai, nes vėlgi, atsimenu, 10 metų, šiais metais 10 metų žinau, ką renku iniciatyvai tinklui bus, tai atsimenu situaciją prieš ar ne 10 metų, kai balsuoti ateidavo 18% jaunų žmonių, šiandien tas skaičius yra pakilęs iki beveik 40%, savivaldos rinkimuose 30%, nu tai beveik dvigubai ar ne daugiau, prezidento rinkimuose ir dar daugiau, tai iš vienos pusės mes tą pokytį matome. Taip pat ir su domėjimusi politika, jeigu vat, irgi paklausdavo jaunų žmonių, tiek mokslininkai klausdavo, tiek ir mes, kai kalbėdavomės mokyklose, vat, ar jūs domitės ar ne politika, tai tikrai būdavo vienas iš 10, taip statistiškai, tik taip galėdavo pasakyti, kad taip domiuosi. Dabar situacija vėlgi paskutinių ten domenų rodo, kad 3 iš 10 jau kokie pakeltų ar ne tą ranką. Kita vertus, turėjau čia tokią visai įdomią patirtį, visai neseniai kovo 11-osios progą lankiausi Antakalnio gimnazijoje ir ten irgi kalbėjome su moksleivis, aišku, pilietiškumas, nes tokia proga ir visa kita, su mokytais. Ir paklausiu, vat, jų tada, nu, irgi to vat, paties klausimo, tai vat, kiek iš jūsų šiaip kalbatės apie politiką su draugais? Nes kalbėtis, diskutuoti apie politiką yra vienas iš veiksnių, kurie rodo, ar ne, kad na, didina tikimybę, kad žmogus tai ir domėsis politiką, o paskui jau reis balsuoti ir taip toliau ir panašiai. Tai pakėlė, nu, ten gal, nežinau, 2, 3 iš ten to 100, ar ne, taip nedrąsiai tas rankas. Tada aš pagalvoju ir paklausiu kitaip. Sakau, o kiek iš jūsų kalbėjotės apie karą Ukrainoje su savo draugais ar panašiai? Na, ir tada beveik visi pakėlė rankas. Tai man atrodo, kas dar trupučiuką atsitinka, čia va irgi tas politikos suvokimas, ar ne, mes taiga tą politiką pradedam sieti, nežinau, su mokesčiais turbūt, ar ne, su dalykais, kurie vyksta ten televizoriuje ir kuriuos mes matome, simer panašiai, bet šiaip tai yra daug, na, bendrų klausimų ir politikos yra daug ir mokykloje, ir universitete, ir taip pat tas pats karas ir jo sprendimas, ir pasekmės, ar ne, ir kaip mes su jomis dorojamės, ir tas pats tada jau ir biudžetas, tai irgi yra politika. Tai, man atrodo, iš jaunų žmonių pusės, nors jūs klausėt, ką politikai turėtų daryti, bet aš vis tiek noriu nu, atgręžti dar ir į mus, ar ne iš jaunų žmonių pusės, ir mūsų pačių, tai ko labai reikia, tai kad mes išdrįstumėm, ypač tie, kurie jau domisi politika, kuriems tai nėra kažkoks tai purvinas, ar kažkoks tai ten, nežinau, labai sudėtingas terminas, nes tų asociacijų yra visokių, ir tai aišku, ir iš to, ką mes matom viešoje erdvėje kyla, kad mes kalbėtumėmės apie tai, kad mes nebijotumėm klausti, diskutuoti, nebūtinai patogių ar ne dalykų ir panašiai. Iš politikų pusės, man atrodo, ko labai reikia ir tikrai nemažai jų jau tai daro, tai atsiliepti tų jaunų žmonių kvietimus, juos reaguoti rimtai, nes vėlgi atsimenu prieš, nu, ne 10 metų, 15 kokiais, tai prieš 9 metus, kai pirmus debatus organizavo jauni žmonės tarp kandidatų į merus, tai tikrai ne kiekvienas taip jau ėjo ir atėjo, ar ne, koks trečdalis tik tai kandidato ateidavo ir aišku, nerimtai pažiūrėdavo ir net nuskambėdavo iš kai kurių, kad čia ką, čia jau jauni žmonės tokį rimtą dalyką kaip rinkiminiai debatai, politiniai debatai ir neorganizuoja. Tai šiandien aš labai džiaugiuosi, kad situacija yra kardinaliai pasikeitusi, nes jaunų žmonių organizuojami debatai yra pagrindiniai ir ne iš esmės be kurių mes nebeįsivaizduojam rinkimų. Ir tiek tie jauni žmonės, mes ir nesam išmokę daug pamokų, aišku, per visą procesą, bet ir politikai jau nedrįsta nebeteiti, arba jeigu neteina, mes sakom, kad turbūt nelabai rimtai žiūri savo kandidatavimą tuose rinkimuose. Tai žiūrėti rimtai į jaunus žmonės ir įsitraukti, kai jie kviečia, aišku, pakviesti ir patiems, na, o mums, kaip sakau, jauniems žmonėms, man atrodo, tiems, kurie jau domisi, tiesiog daugiau apie tai kalbėti ir išeiti už savo burbulo, kiek tai yra įmanoma.
Lukai, ar jūs pastebite tą, nežinau, suaktyvėjimą jaunų žmonių, kalbant apie politiką, ar jūsų tarpe, tarkim, labiau tos diskusijos vyksta dažniau ir, na, kaip dar galima būtų tą jaunimo balsą labiau pagarsinti?
Na, mano kontekstas, aišku, yra labai specifiškas. Aš vis tiek studijuoju tas PMI, mano labai didelį ratą draugų sudaro žmonės, kurie mes jau nuo, nežinau, 16-17 metų mes buvom labai susidomėję visi politiką. Mano, na, visas draugų ratas jau tenais 2016 metais, kai vyko rinkimai, mes jau visi domėjomės, viens kitam rašėm, kad nulėmė tokį tokį vat pokytį, kodėl vat, pavyzdžiui, man ir mano draugams tai buvo įdomu politika, kodėl kitiems tiek nebuvo įdomu, neįsivaizduoju, nu, bet nežinau, aš jau tokiose sąlygose turbūt atsidūriau. Ar pamatyti kažkaip suaktyvėjimą, nežinau, galime prisiminti tam, vat, pavyzdžiui, protestą, ne, mokinių, kurie protestavo per tuos patikrinimus 11 klasės. Tai man atrodo, jie tai reikia žiūrėti labai teigiamai, vien jau ta prasme, ne tai, kad mes ten palaikom ar nepalaikom, bet vien tai, kad na, jauni žmonės jau pradeda labai aiškiai naudoti savo politiniam teisėm, reikštis ir taip toliau. Tai kaip didinti jų balsą, nežinau, visų pirma, aišku, jie yra viena vertus patys atsakingi už tai, kita vertus, na, žiniasklaida galbūt galėtų prisimti tam tikrą vaidmenį šiuo atveju, nes vis tiek jauni žmonės, jie nėra tokie drąsūs, jiems galbūt nėra aišku, kaip vat, galbūt komunikuoti, tai be abejo yra tenais Moksleivių sąjunga, kitos organizacijos ir panašiai, bet man atrodo, kad na, žiniasklaidos turi būti suvokimas, kad štai mes turime tam tikrą žmonių grupę, kurie negali taip gerai pasirūpinti savęs reprezentavimu, kaip kitos grupės, kur ten, aš nežinau, darbuotojai, kurie turi savo sąjungas, seniorai, kurių labai didelė dalis eina balsuoti. Prasme, kad visos kitos grupės, nu, jos dažniausiai jau žino, išmokusios, kaip galima, kaip reikėtų komunikuoti savo kažkokius interesus. Tuo tarpu galbūt iš žiniasklaidos pusės galėtų būti kažkoks suvokimas, kad štai mes galime padėti kažkaip jauniems žmonėms išsakyti viešoje erdvėje, kas jiems nepatinka, kokios yra jų esminės problemos.
Galime paklausyti, ką apie tai mano moksleivė Lina iš Vokietijos, kuri Euronet Plus tinklo radijui AMS sakė taip.
Ich finde Demokratie an sich super, weil einfach jeder...
Manau, kad demokratija pati savaime yra puiki, nes kiekvienas gali balsuoti už tai, ką galvoja, tik įgyvendinimas kažkodėl nėra toks sėkmingas. Mano nuomone, atskiros partijos tiesiog turi geriau bendradarbiauti, o mūsų valdžia apskritai šiuo metu neturi tiek daug piliečių palaikymo. Ir tas faktas, kad mūsų valdžia šiuo metu neturi piliečių paramos, reiškia, kad kitos partijos tuo tiesiog naudojasi. Aš tiesiog manau, kad galimybė marginalizuoti nekaltus žmonės net neturėtų būti diskutuojama. Bet taip, tai tik vienas iš dalykų, kurie ateina su demokratija, kad kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę ir kiekvienas gali už tai balsuoti arba ne. Ir štai kodėl šie dalykai dėja visada egzistuos, bet šiaip esu gana patenkinta.
Klausimas turbūt abiems. Na, ar jūs nepastebite to, kad na, kartais vidinės politinės dramos ar na, kažkokie partijų tarpusavio santykių aiškinimaisi, na, nustumė tą piliečių gyvenimą, tą mūsų šalies gyventojų gerbuvį į antrą planą, ar galbūt jūs pastebit kažką kitokio? Aušrinė, gal nuo jūsų pradėkime.
Tai, man atrodo, čia susiję labai su to, ar ne, ką kalbėjau apie tą tokį įvaizdį politikos, kad štai yra kažkas purvino, kažkas ten, kur yra daug intrigų, dramos ir gal net nesinori labai su tuo save sieti. Tai be abejo, tai, ką mes matom viešoje erdvėje, ar ne, ir tai matyt, kas yra neišvengiama politikos dalis, ypač politikos, kuri yra matoma, kuri yra transliuojama, ar ne, tiek žiniasklaidos, tiek socialinių tinklų. Kita vertus, ta drama yra tai, kas daugeliu turbūt yra na, pirmas dalykas, kuris užkabina ir dėl ko apskritai pradeda domėtis ar ne, nes labai nori išsiaiškinti. Štai Lukas pasako, aš atsimenu ir save, dar 2012 metais tada, kai tu nu, nori suprasti, kas yra tas gerėtis, kas yra blogėtis ar ne, kurie čia yra tie teisėjai, kurie ne, paskui tu supranti turbūt, kad demokratijoje apskritai teisaus ir neteisaus ar ne, nelabai yra, yra iš esmės kompromisas ir kaip tu jo pasieksi, kaip tu dėl jo susitarsi, aišku, yra tam tikrų dalykų, kurie yra nejudinami, ar ne, tai taika, laisvė ir panašiai. Bet be abejonės, aišku, man atrodo, čia irgi yra labai daug kalbėjimosi ir va to supratimo, kad tai politika be kovos nėra įmanoma greičiausiai, bet nereikia visko priimti labai asmeniškai, ar ne, ir kad sugebėti truputį išlaikyti tą atstumą tarp to, kas vyksta ir to, kas galbūt kažką tai sako ir na, kad tai taip yra, tai yra nuomonė, tai yra pozicija, kuri yra kažkieno, tai bet galima surasti kažkokį tai tą kompromisą, na, jeigu įmanomas jisai šitoje vietoje, tai gal toks būtų atsakymas, reakcija į įdomias mintis moksleivis.
Lukai, kokį jūs vaizdą matot?
Nežinau, nu, savaime suprantama, kad vis tiek partijos kovoja dėl galios, žaidimai dėl galios tikrai ne visada būna labai smagus, tikrai ne visada tai lemia geriausią valstybės interesą, bet nu, tai yra natūrali politikos dalis, niekada nebuvo kitaip. Kas yra svarbu, kad na, galbūt tiesiog tie jauni žmonės, kurie vis tiek esantis jauni, jie ateina su kažkokiam teisingumo idėjom, su kažkokiam galbūt net naiviom idėjom apie tai, kokia turėtų būti politika, kiek jie iš jos tikėsi, kaip dabar mes pakeisim pasaulį geresnį. Tai tiesiog, na, turbūt svarbu, kad suvokus tą politikos realybę, kuri ne visada yra tikrai tokia graži, kad tai nepanaikintų to idealizmo, nepanaikintų noro domėtis politiką, nepanaikintų tų visų idealistinių tikslų, kad ir, nežinau, dalyvaujant politikoje ir panašiai, tai palaipsniui be abejo tas bus daugiau realizmo, kuo tu esi vyresnis ir kuo tu daugiau žiūri politikos, bet svarbiausia, manau, kad tai tiesiog na, nevirstų kažkokia tai po to panieka politikai ir tais klasikiniais pasakymais, kad visi ten bagys, nieko čia nepakeis ir taip toliau. Tai tokia būtų mano pozicija.
Kągi, ačiū Jums, Aušrinė ir Lukai, kad skyrėte laiko, ačiū tiems, kurie mūsų klausėsi, o aš atsisveikinu iki kitų kartų ir likite su Žinių radiju.
Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.